deci îngrijește pacienți la domiciliu. În ultimii ani, cerințele pentru servicii de îngrijire paliativă au crescut foarte mult ca urmare a îmbătrânirii populației și a creșterii incidenței bolilor cronice și terminale. Îngrijirile paliative nu sunt doar o opțiune pentru pacienții aflați într-un stadiu avansat de boală, ci și o necesitate în asigurarea unui tratament complet, care vizează nu doar controlul afecțiunilor, a simptomelor fizice, dar și sprijinul afectiv, emoțional, psihologic și social al pacientului și al familiei. Este un subiect extrem de sensibil despre care mi-am propus să discutăm în emisiunea de astăzi, alături de un medic de familie și alături de un specialist în acest domeniu al îngrijirilor paliative. În studio, la microfon, alături de mine, a revenit doamna doctor Marcela Monica Pușcaș, medic de familie, căreia îi spun bună ziua și îi mulțumesc pentru prezență.
Bună ziua, bine v-am regăsit din nou și la mulți ani 2025, că nu ne-am auzit încă.
Și peste câteva minute o să intrăm într-o legătură telefonică directă cu doamna Adriana Roșiu, medic specialist în domeniul îngrijirilor paliative, la Casa Hospice Eliana din Haprea. Dânsa ne va vorbi din proprie experiență. Întâi de toate aș vrea să vorbim despre câteva aspecte care țin de necesitatea îngrijirilor paliative. Doamna doctor, dumneavoastră aveți un număr destul de mare de pacienți, din câte știu eu, și știu că v-ați confruntat de-a lungul timpului cu această dificultate de a oferi un ajutor complet pacienților care au boli terminale, afecțiuni foarte grave, oameni care sunt imobilizați la pat și care nu pot să stea în spitalele publice, nici în cele private, o lungă perioadă de timp. Care este realitatea pe care ați întâlnit-o la cabinet?
Da. În primul rând, aș dori să subliniez totuși ce înseamnă medicină, îngrijirea paliativă, care Organizația Mondială a Sănătății o definește drept o abordare care îmbunătățește calitatea vieții pacienților. Deci îngrijirea paliativă nu vindecă, dar pune în centrul atenției, pe același loc, atât pacientul cât și familia. Deci pacientul este medicul, este pacientul și familia, pe perioada pe care se confruntă cu problemele asociate unor boli cronice incurabile, intervenind prin alinarea suferinței, tratarea corectă a durerii, suport psihologic, suport social, când există posibilitate, internare în secție cu paturi, pe perioada în care familia să poată să-și tragă sufletul ca să preia din nou pacientul acasă, sau echipă de îngrijire la domiciliu care vine și asistă și colaborează cu medicul de familie. Aceasta este situația ideală care ne-am dorit-o cu toții, dar din păcate în teren situația nu stă așa. Furnizorii și posibilitățile de servicii de îngrijire paliativă sunt deocamdată și în zona asta și în general în țară destul de limitate, deoarece s-a pornit puțin mai greu, zic eu, pentru că nu exista nici la facultate până nu de mult module de îngrijiri paliative, ceea ce acum există. Există cursuri, există specializări, pentru că medicina, îngrijirea paliativă nu este o specialitate de sine stătătoare, e o pregătire de specialitate care o poate urma un medic de orice specialitate care dorește să știe mai mult și dorește să-și completeze studiile experiența. Și să facă paliație într-o echipă pe diagnosticele sau pe problemele care se ivesc. Cum stă situația? Asta ar fi situația ideală. La concret, nu odată am avut pacienți care au avut nevoie de îngrijiri paliative, familia a avut nevoie de ajutor în îngrijirea acestor pacienți acasă, pentru că este foarte greu ca o persoană să stea non-stop lângă altcineva. Are nevoie de ajutor, are nevoie de asistență din toate domeniile, inclusiv asistență psihologică, pentru că la un moment dat au fost situații în care a murit îngrijitorul înaintea pacientului. Deci am situații clare la cabinet de genul ăsta, în care cel care îngrijește nu mai are timp să se ocupe de propria persoană, neglijează niște probleme și la un moment dat rămâne cel îngrijit, rămâne practic
singur
al nimănui și, mă rog, trebuie să cauți, ești nevoit să cauți soluții și situații, cine să-l preia și cum să facă. Din păcate, încă nu avem unde să apelăm cu servicii de paliație. Aici în Mureș există de 10 ani totuși, la Luduș, o secție cu paturi, cu 12 paturi, condusă de doamna doctor Simona Crișan, medic internist cu specializare în paliație, o secție despre care toată lumea doar cuvinte de laudă a avut să ne spună, pentru că acolo într-adevăr se face paliație, pentru că este o diferență între a face paliație și a face îngrijire la domiciliu. Paliația presupune o echipă. Paliația se face în etape.
O secție în care pacienții sunt îngrijiți 24 de ore din 24.
Da, exact.
Și chiar
și sunt pacienții cronici, da, practic, și cu boli incurabile. Acum toată lumea, când spui boală incurabilă, se gândește doar la cancer, dar sunt multe boli incurabile care nu se vindecă. Deci, practic, îngrijirea paliativă nu vindecă. Îngrijirea paliativă oferă o viață decentă atât pacientului în cauză, cât și familiei căreia îi aparține și care are o responsabilitate față de acel pacient ca să-l îngrijească.
Pentru că ați pomenit de centru de la Luduș, chiar vreau să spun că am avut persoane din familie care au fost internate acolo și au într-adevăr numai cuvinte de laudă la adresa specialiștilor de acolo, a doctoriței care coordonează centru, dar sunt oameni care sunt foarte dedicați meseriei pe care o practică, asistentele medicale, infirmierele de acolo, până la femeia de serviciu, n-am auzit decât cuvinte de laudă și când mesajele vin din mai multe direcții, îți dai seama că nu e o exagerare sau e doar un punct de vedere izolat. Lucrurile stau bine
Da.
Ce vreau să spun, că într-adevăr sunt oameni care au ajuns să fie îngrijiți acolo, fie cu o boală terminală, cancer sau altă afecțiune care duce până la urmă la moarte, dar și persoane care au avut un atac vascular cerebral și au rămas imobilizate la pat sau au fost internate în spital și au ieșit de acolo epuizate și fizic și psihic în urma unor probleme de sănătate, infecții intraspitalice și așa mai departe. Și toată lumea numai cuvinte de laudă, însă am avea nevoie de mai multe asemenea centre, pentru că 12 paturi în sistem public la un județ e mult prea puțin.
Da, este puțin. Oricum, acea secție este secție cu paturi și totuși este nivelul 3 în îngrijirea paliativă, pentru că primul nivel este auto-îngrijirea, care este bine să fie pacientul și familia instruit ca să facă pe un anumit nivel. Asta voiam să vă spun, că aceste cursuri de îngrijiri paliative, numai dacă urmezi aceste cursuri, poți să-ți dai seama dacă poți să faci această specialitate sau această muncă. Vă spun din prisma omului care a început în urmă cu 25 de ani, a făcut cursul, nu l-am finalizat și îl finalizez, adică îl reiau acum, pentru că am avut nevoie de acele cunoștințe care le-am acumulat în urmă cu 25 de ani, le-am folosit cât am știut eu pentru a-mi ajuta pacienții care erau în situații de genul ăsta și în rest am apelat la oameni care m-ar putea ajuta. Mai sunt inițiative private pentru îngrijiri la domiciliu, îngrijiri paliative în Reghin, în Sighișoara.
Acum suntem în legătură telefonică directă cu doamna doctor Adriana Roșiu. Doamna Adriana Roșiu, bună ziua, dumneavoastră coordonați activitatea de la Casa Hospice Eliana, da?
Da, bună ziua, mulțumesc frumos pentru invitație.
Da, vă rog.
Hospis Eliana, suntem în Hăpria, județul Alba, lângă Alba Iulia. Și activitatea noastră în momentul de față este exclusiv, într-adevăr, la domiciliu. Deci ceea ce facem este îngrijire paliativă la domiciliu.
E important să ne vorbiți în primul rând despre ceea ce faceți acolo. Cred că acest mesaj o să fie reținut de către ascultătorii care ne urmăresc și unii dintre ei ne recepționează chiar și în județul Alba. Dar pe această aria Transilvaniei foarte mulți oameni sunt interesați de aceste centre. De fapt, ce se întâmplă la Casa Hospice Eliana?
Deci, Hospice Eliana s-a înființat în urmă cu aproape 8 ani, când am înțeles, deși pe atunci lucram încă în spital, într-o secție, într-un compartiment de îngrijiri paliative, cu paturi, am înțeles nevoia pacienților de a fi îngrijiți mai departe, în afara secției, de către familiile lor, la locul acolo unde ei își doreau să fie îngrijit, și asta poate este o altă componentă importantă în îngrijirea paliativă, că înainte de ceea ce considerăm noi că ar fi de făcut, se întreabă pacientul ce își dorește și se respectă dreptul lui de a primi ceea ce are nevoie acolo unde el își dorește asta. Cei mai mulți, și toate sondajele confirmă lucrul ăsta și la noi în țară și în afară, cei mai mulți își doresc să fie îngrijiți acasă. Și acasă înseamnă că trebuie să vin cu o echipă completă de profesioniști, toți pregătiți în îngrijiri paliative, să susținem pacientul și familia pentru a crește calitatea vieții. Ceea ce de fapt le dorim tuturor pacienților, nu doar celor care suferă de boli cronice progresive, care în final se dovedesc a fi incurabile. Asta facem.
Da. Ce echipă aveți dumneavoastră acolo?
Deci este cea mai mare parte și cea mai importantă parte din echipa noastră, consider că sunt asistenții medicali, care sunt la noi în echipă 4, care merg la domiciliu singuri, neînsoțiți, un nivel de autonomie foarte înalt, respectiv medicul, care este obligatoriu, este psihologul, este kinetoterapeutul, este asistentul social și consilierul spiritual sau capelanul, la noi mai puțin cunoscut, dar este folosit, nu este recunoscut în mai multe ministere și acolo ne lovim de alte probleme. Dar asta este echipa completă.
Ce afecțiune au pacienții cu care dumneavoastră lucrați?
Peste jumătate din ei sunt pacienți cu boli oncologice. Cei cu boli neoncologice suferă de diverse insuficiențe de organ, fie că e vorba de insuficiență cardiacă, de bronșitele cronice decompensate, ciroza hepatică decompensată, boala renală cronică, după dializă foarte târziu, pacienții cu demență și boli pediatrice. Boli pediatrice incurabile, fie că sunt afecțiuni genetice, fie că sunt boli degenerative musculare. O multitudine de diagnose și HIV și inclusiv afecțiuni infecțioase.
Într-adevăr, sunt multe, multe afecțiuni și înțeleg că îngrijiți și copii. Cam câți oameni au beneficiat de ajutorul dumneavoastră în cei 8 ani de când ați deschis această casă?
Deci, în total au fost peste 1000 care au primit cel puțin consult la domiciliu, respectiv 365, dacă nu mă înșel, 366 au fost îngrijiți în regim de vizite continue, așa cum a fost nevoie în toți anii ăștia.
Explicați-ne puțin ce înseamnă munca în echipă de care ne-ați vorbit. Sunt acești asistenți medicali, medic, cum este organizată activitatea? Se face o analiză de caz sau cum se procedează?
Da. Deci, în general, suntem contactați de familie cu acordul pacientului, la recomandarea unui medic sau nu, doar au auzit ei că ar putea beneficia și primul triaj se întâmplă la telefon. Ei sună la colega asistent social care preia prin dispecerat aceste apeluri, este pregătită și cunoaște toată partea de patologie care se încadrează. Dar asta nu înseamnă că nu trec și prin ochii noștri unele documente medicale pentru clarificări, dar se discută apoi în echipă cine, când, cum poate merge primul. Asistentul medical are capacitatea și competența de a face asta, sau medicul. Mergem, facem o evaluare complexă, o evaluare care de obicei durează mai mult de un ceas, un ceas jumate, două chiar, cu toată evaluarea de documente și consiliere, și stabilim dacă pacientul poate fi preluat, care sunt nevoile cu care noi putem veni să ajutăm și să le suplinim, respectiv care sunt dorințele pacientului, că uneori ne lovim acolo de ce vrea familia și ce vrea pacientul, uneori nu-i chiar același lucru. Așa, după care începe să face un plan de intervenții, cam ce avem nevoie să facem acolo și care este planul prospectiv pe săptămână. Se întocmește planul ăsta la noi în centru pe tablă. Asta înseamnă că știm fiecare membru al echipei unde este, e nevoie de o sumedenie de mașini cu care ne deplasăm pe teren. Respectiv, știm că astăzi, de exemplu, la pacientul X este asistentul medical. Mâine va fi psihologul și, respectiv, luni va merge medicul și așa mai departe.
Ce nevoie ați identificat că are familia și ce puteți să faceți pentru ei?
Familia poate avea nevoie de orientare în spațiu. În sensul că nu știu ce au de făcut. Mulți fac lucruri fără să-și aibă asigurarea că e bine ce fac. Alții au nevoie de a fi educați. Cum să îngrijească un pacient la pat? Noi nu preluăm toată îngrijirea 24 de ore. Venim cu asistență și informație, parte de educație și instruire, suntem alături de ei. Partea mare de pansamente, de exemplu, o preluăm aproape în totalitate, dar nu complet, deci nu 100%. Uneori e nevoie de urgență să fie pansat pacientul în afara programului. Și cineva din familie, așa numitul acel îngrijitor principal, își asumă această muncă, în general, pe care noi o facem.
Sunt învățați, practic, cum să preia o parte din ceea ce faceți dumneavoastră.
Exact. În ceea ce fac dânsii, îi ajutăm noi. Pentru că, de fapt, rolul cel mai important acolo l-au ei, nu noi. Noi suntem cârja, care venim cumva și, da, e foarte bine ce face, sau nu e bine, hai să încercăm mai bine de atât, parte de nutriție, parte de mobilizare, cum să mobilizezi corect fără să-ți rup spatele, furnizăm inclusiv dispozitive în regim gratuit pentru folosință, de exemplu, pat de spital, cadru și alte orteze și tot felul de lucruri cu care lucrează kinetoterapeutul. Îi ajutăm ca viața lor să fie mai de calitate. În final, asta e scopul, ca pacientul să fie bine, să nu sufere, să nu aibă durere, asta e partea mea exclusiv de a prescrie o medicație, asistentul vine și educă familia cum să administreze, verifică dacă pacientul este bine, simptomele sunt controlate și aduce corectările de care e nevoie. Deci o muncă în echipă în sensul ăsta, că una cu celălalt și ajutăm familia și pacientul să le fie mai bine.
Ce rol joacă, doamna doctor, sprijinul psihologic și emoțional pentru pacient și pentru familie în acest tip de îngrijire?
Eu cred că asta este subiectul unei emisiuni speciale pe care ar fi frumos să o faceți chiar cu colega psiholog să vă povestească ea cam ce rol are.
O idee bună pe viitor, da.
Da. În ideea că toți se bucură când își dau seama ce comoară le-a intrat în casă, își dau seama cât de mare nevoie aveau de asta și încep să vorbească și să vorbească. De obicei, știți cum e? Eu am crezut la început că nimeni nu are nevoie de psiholog, că le e frică. Dar e interesant că, cel puțin la domiciliu, toți au nevoie de psiholog pentru altcineva. Eu cred că tatăl avea nevoie de psiholog, cam așa ceva, știți?
Așa se întâmplă și în familie. Copilul crede că părinții trebuie să meargă la psiholog și părinții cred că, sigur, copilul trebuie.
Celălalt. Da, identificăm problemele celuilalt și e interesant atunci, acum găsim un context în care îți dau seama că ei înșiși au nevoie să ventileze, să descarce niște lucruri, să prelucreze niște sentimente. De exemplu, intervenția psihologului devine esențială și pre, dar și post deces, prin serviciul de doliu, când susținem familia să depășească momentul pierderii și să-și regăsească un nou echilibru în viață, în continuare, fără cel drag.
Foarte, foarte interesant. Doamna doctor, din punct de vedere financiar, cum vă descurcați? E poate un aspect conex, dar extrem de important pentru oamenii care se gândesc, vai, n-am să sun niciodată acolo, că mă costă și noi nu ne permitem asta.
Da, e gratuit. A fost gratuit dintotdeauna. Asta a fost visul nostru, asta a fost viziunea noastră și ne-am luptat la început prin donații, sponsorizări, înființare de magazin social. A mers extrem de greu la început. Și nu aveam angajați foarte mulți, eu eram voluntar. n-avea mașini. Se mergea cu autobuzul, mi-aduc aminte, și nu sunt atât de mulți ani de atunci. N-am avut un sediu în care se ajungea greu. A fost deci ne-am dat cumva, au pornit lucrurile să meargă un pic altfel, că ne-am prins primul proiect pe fonduri europene și care ne-a ajutat foarte mult să ne consolidăm în sfârșit echipa și să formăm oamenii, partea de profesional, și să creștem. Și am crescut de la un angajat la 13 avem acum. Între timp de un an și ceva suntem în contract cu Casa de Asigurări și absolut toate serviciile sunt acoperite de Casa de Asigurări. Și doamna doctor spunea un pic mai devreme de faptul că nu sunt dezvoltate suficient. Păi ăsta a fost motivul din care nu s-au putut dezvolta suficient serviciile la domiciliu, pentru că erau subfinanțate. Acum, în momentul ăsta, finanțarea pe îngrijire la domiciliu este ok. Asta înseamnă că îmi permite mie ca serviciu să supraviețuiesc. Și pacientul nu are coplată. Tot ceea ce noi facem, salarii, combustibil, materiale sanitare și așa mai departe, mănuși, tot ce e nevoie în practica noastră, este acoperit exclusiv din ceea ce Casa de Asigurări plătește.
Și totuși, ce nevoie ați mai avea? Dacă vă întreabă cineva ce vă lipsește?
Ce ne lipsește? Foarte multă lume are impresia că dacă ți se recomandă îngrijiri paliative, e gata, e finalul. Dacă ți se recomandă morfina ca și medicament, e gata, e finalul. Toată zona asta de prejudecată cu care suntem asociați ne încurcă teribil, pentru că oamenii pot beneficia de asemenea servicii de la diagnostic, asta însemnând inclusiv suport psihologic pentru un pacient proaspăt diagnosticat cu cancer, chiar un cancer vindecabil. El este cu potențial incurabil, dar în momentul diagnosticului criza este enormă. Și pentru familie și pentru pacient, pentru că se schimbă totul. Și atunci, în momentul în care un medic nu recomandă asemenea servicii pentru că le asociază cu final de viață, este o pierdere. Nu pentru noi, pentru pacient. Pentru că am pacient care mi-a spus: de ce nu v-am întâlnit acum 5 ani? Atunci am avut cea mai mare nevoie. Soția mea a plecat de la mine, m-a lăsat singur. Deci, asemenea crize de familie pot fi prevenite prin intervenție specifică, specializată. Asta oferim. Dar dacă nu li se recomandă, n-au cum să afle de noi, nu pot beneficia de asemenea servicii.
Care este cel mai lung interval de timp pe care l-ați acordat unui pacient? În ani mă refer. De la preluare până la 5.
5. Cel mai longeviv, cea mai longevivă pacientă a beneficiat 5 ani de serviciile noastre până la deces. Și încă cred că 2 luni după pentru fiul, dar asta a fost pentru noi cea mai lungă experiență, a fost o experiență extraordinară. Am crescut ca echipă atunci sub ochii ei.
Dar din ceea ce am înțeles, doamna doctor Adriana Roșiu, până la urmă pacienții pe care dumneavoastră îi îngrijiți încet, încet se apropie de capătul vieții. Cine vă oferă dumneavoastră, echipei de 13 angajați, suportul emoțional?
Nu avem un serviciu anume care să o facă și psihologul nostru nu este angajat pentru a oferi pentru echipă, ea însăși fiind partea echipei, și fiecare coleg are partea lui de suport emoțional individual, extra servici, și mai avem activități în echipă de gen team building sau educație în sensul self-care, adică cum să avem grijă de noi înșine prin tot felul de activități, și face parte din formarea noastră ca profesioniști în îngrijirea paliativă. Alt sistem nu avem.
Aveți nevoie de sprijin, clar, pentru că de regulă și psihologii care fac psihoterapie și consiliere au un supervisor, pentru că
Asta
se încarcă
e.
Și ei e emoțional foarte tare.
Așa e.
Da, deci aveți nevoie. V-ați gândit și să vă extindeți area de acoperire sau să creșteți echipa?
Echipa, mai mult de atât, va putea fi crescută doar în momentul în care mai apare un medic și îl căutăm de câțiva ani. Greu de
poate
găsit,
aude cineva și dorește
da,
să...
Mulțumesc. Da.
Și vă poate contacta, așadar,
da,
la Casa Eliana.
Ne găsește online. Căutăm un medic în plus, ne dezvoltăm, acum tocmai construim prima noastră unitate cu paturi, va avea 12 paturi, 12. Ce facem? Încă nu ne putem extinde teritorial, pentru că, la fel, spun, avem nevoie de medic, avem nevoie de asistent medical, toată lumea trebuie să fie pregătită, specializată, cursurile durează, costă, foarte complicat.
Complica.
Deci ideea de extindere, da, acoperim județul nostru și câteva județe în jur prin consiliere și consultanță, dar ca prezență nu putem prelua în afara județului.
Dar e nevoie de creșterea numerică a echipei dumneavoastră, de, nu știu, multiplicarea acestor tipuri de servicii,
da,
chiar dacă le oferă alții, dar important este, da, ca ele să existe, pentru că,
da,
văd oameni copleșiți de efortul de a îngriji o persoană cu o afecțiune foarte gravă sau o afecțiune terminală. Se poate evalua... Poftiți?
Să vă spun o singură cifră. În momentul de față, estimarea nevoii de echipe de îngrijire paliativă la domiciliu la noi în țară este de circa 500. Câte echipe avem în momentul de față care furnizează servicii prin casa de asigurări, deci compensate 100%? Sub 10. M-ați înțeles? Asta este nevoia la noi în țară și asta este ceea ce noi, ca servicii, putem oferi, putem acoperi în momentul de față. Este infim.
De 50 de ori mai puțin decât necesar.
Practic, da. Și e nevoie uriașă, nu de paturi, nu de unități cu paturi, pentru că paturi avem o grămadă, sunt mii de paturi în țară de îngrijiri paliative. Iar pacienții nu-și doresc să fie acolo. Ceea ce își doresc pacienții să fie bine îngrijiți acolo unde ei sunt. Avem îngrijitori, incredibil de mulți îngrijitori la domiciliu la noi în țară față de alte țări, pentru că încă avem o cultură a familiei. Noi ca țară nu știm să-i susținem, să le oferim un suport serios și emoțional și fizic și financiar, pentru că mulți renunță la locul de muncă pentru a îngriji o persoană 24 de ore fără niciun fel de remunerație.
Da, cunosc asemenea cazuri, chiar am avut colegi care au făcut asta. E un serviciu, într-adevăr, full time, 24 de ore din 24, nu poți să lași un copil cu o afecțiune gravă singur acasă ca să mergi să muncești. E nevoie, dar atunci ce ne lipsește? Nu știm să ne organizăm, doamna doctor, ce ar trebui făcut ca să crească numărul acestor...
Ca societate, nu suntem orientați spre pacient, suntem orientați spre cu totul altceva, și o să spun asta cât o să respir în țara asta. Pentru că de câte ori mă duc în altă țară și mă uit la sistemul lor de sănătate, absolut toate serviciile se învârt în jurul pacientului. La noi subiectul se învârte în jurul banilor. Și nu se poate. Deci nu se poate. Toți banii, marea parte a sumelor de bani care se vehiculează în sănătate, se îndreaptă spre alte sectoare. Eu nu spun, e foarte mare nevoie de bani peste tot. Dar dacă ne apucăm să comparăm care este beneficiul de a lucra la stat și care este beneficiul de a lucra în privat în momentul de față în sistemul de sănătate și care este costul pe care îl suportă pacientul pentru a beneficia de un serviciu mai curat de sănătate... Că pomenea doamna doctor de infecțiile intraspitalicești. Drama nu e în spital. Drama e post-spital. Pacientul ajunge acasă, complet lipsit de îngrijire medicală specializată pentru acea infecție și care este... ce pot eu face ca serviciu de îngrijire acasă pe o infecție intraspitalicească cu care pacientul vine acasă în comunitate, în familia lui? Nu se poate.
Deci mai diseminează și în familie. Da.
Păi cum să nu?
Asta e. E extrem, extrem de trist și v-aș mai întreba un lucru care mi-a venit acum în minte. Credeți că un sistem de voluntariat mai bine pus la punct în țara noastră ar ajuta în formarea unor oameni sau conștientizarea nevoii de îngrijire paliativă?
E nevoie de cultură. Nu e un sistem, e o cultură a voluntariatului. Ea, într-adevăr, este foarte bine stimulată și susținută și am văzut-o dezvoltată interesant în zonele de centru universitar, unde am foarte mulți tineri care vor, unii au nevoie, pentru că contează în CV-ul lor, la noi încă nu contează nicăieri. Faptul că am o listă de locuri în care am prestat voluntariat, la noi în țară.
Da.
Poate, în multinaționale, nu știu. nu mă ocup cu așa ceva, dar văd care este partea de greutatea când eu, ca medic, încerc să mă angajez în sistemul englez sau în sistemul suedez, să am o participare voluntară într-un sistem medical. Și care este la noi? Pe cine interesează în CV-ul meu ca medic? Am făcut voluntariat undeva. Deci aș face voluntariat. Unii vin și vor să facă voluntariat la noi pentru că vor să învețe. Ce mă costă pe mine ca serviciu să predau asemenea informații fără nici un fel de remunerație este enorm, pentru că deja timpul meu este mai mult decât plin de tot felul de activități pe care le fac în jurul pacientului.
Faceți dumneavoastră voluntariat pentru ei. Da.
Păi clar că nouă ni se cere să facem voluntariat.
Dar în străinătate contează foarte mult, într-adevăr, voluntariatul.
Dar mai mult decât ce contează, la noi nu există cumva cultura asta că de fapt când fac voluntariat îmi fac mie un bine. Și în loc să stau blocat în fața telefonului sau a televizorului, să încerc să dau ceva înapoi în comunitate, să fac bine, pentru că binele ăla nu numai că se întoarce la mine într-o bună zi, se întoarce acum. Adică sunt atât de multe studii care demonstrează care este valoarea. De exemplu, îmi scade tensiunea. Îmi scade tensiunea în momentul în care fac un bine altui om. Asta nu-i puțin lucru. Noi ne chinuim cu medicamente, dar sunt lucruri pe care le pot face în jurul meu, faptul că mă duc și duc o porție de mâncare unui vârstnic care nu are ce mânca și e și foarte singur. E și foarte singur și singurătatea ca și patologie este teribilă. Apropo de ceea ce se întâmplă în societatea noastră, dar ne uităm un pic în jur ce pot face pentru altul fără să fiu plătit.
Da. Sunt oameni cu idei preconcepute, nu se bagă în acest domeniu pentru că nu se pricep, dar tu nu trebuie să faci nimic și nu trebuie să fii specialist să ții de urât unui om, să-l asculți, să te duci să-l vizitezi. Da, e extrem de important și acest aspect al voluntariatului în formarea viitorilor profesioniști din domeniu. Sunt oameni care dacă încep să facă voluntariat sau tinerii care fac voluntariat în vacanțe, își dau seama, uite, mi-ar plăcea să am profesia asta, mi-ar plăcea și mie să fac asta. Dar altfel, cum să-ți dai seama? Numai din teorie nu poți să-ți dai seama. O ultimă întrebare v-aș pune, doamna doctor. Cum evaluați dumneavoastră succesul în îngrijirile paliative? Ce criterii utilizați pentru a măsura impactul pe care îl aveți asupra pacientului și a familiei?
Unul la mână este lista de așteptare, care să fie nu foarte lungă, să nu pierdem pacienți așteptându-ne. Asta este marea mea dreamă personală, pentru că nu reușesc să ajung în toate părțile unde aș vrea să ajung, la timp. Și al doilea lucru care cumva ne arată, avem un caiet foarte special, în care rugăm familiile sau pacienții, dacă doresc, să ne scrie câteva cuvinte. Ei, cuvintele alea valorează mai mult decât orice altceva și sunt intervenții de ale noastre care de multe ori rămân neplătite, de nimeni, deci nu plătește nimeni și rămâne un fel de lucru pro bono. O facem cu drag când văd care e impactul. Nu reușim să ne sincronizăm cu tot sistemul și pașii care trebuie făcuți, e încă complicat și umblătură și n-are cine. E în regulă. Dacă pacientul a avut un beneficiu și familia a fost degrevată de suferință, pacientul n-a mai plâns de durere și a fost fără durere și s-a stins în păcat, e mai mult decât își poate dori un profesionist, pentru că este multă satisfacție să știu că pot să aduc alinare și să alin o suferință pe care nimeni altcineva nu s-ar obosi să se aplece acolo. E cumva ceea ce ne-a chemat Mântuitorul să facem.
Foarte frumos.
Să plângem cu cei ce plâng, da. Și mai mult de atâta să încercăm să luăm, să purtăm împreună durerea lor. O luăm noi.
Mulțumesc, mulțumesc doamna doctor pentru acest interviu și am să o las pe invitata mea pe care o am aici alături de mine în studio, doamna doctor Marcela Monica Pușcaș, să vă transmită și dânsa un gând.
Bună ziua, doamna doctor, și vă mulțumesc foarte mult că ați răspuns inițiativei noastre de a face un prim pas în a populariza ce este îngrijirea paliativă și ce se întâmplă cu îngrijirile paliative.
Mulțumesc.
Aș vrea să vă întreb, credeți că îngrijirile paliative de bază, de nivelul 2, care pot fi făcute de un personal cu cursuri din asistența medicală primară, credeți că în viitorul foarte apropiat le-am putea integra în activitatea cabinetului așa, cu bun simț și cu oameni inimoși, ca să lărgești activitatea cabinetului, pentru că știți și dumneavoastră, eu cu v-am întrebat întotdeauna cum reușiți să faceți rost de fonduri, pentru că restul vine de la sine și v-aș întreba finanțarea la acea secție cu paturi, tot prin proiect ați obținut-o?
În momentul de față, unitatea noastră cu paturi nu este finalizată și nu avem fonduri din niciun fel de proiect. Tot ce s-a construit până acum sunt doar prin sponsorizare, donație directă, nu există altă finanțare de ceea ce am construit până acum și suntem la jumătate, să zic aproximativ, cu clădirea și tot ce mai presupune ea.
Da, sunteți atâta de perseverentă și m-ați impresionat foarte tare și la cursuri, cum ne-ați spus, și e un imbold și pentru noi care doar cochetăm cu conceptul de îngrijire paliativă, adică la nivel de cabinet de medicină de familie facem și noi cât putem și cât știm de mult ca să le alinăm această suferință, dar făcând cursul se vede că totuși mai trebuie și mai trebuie multe lucruri.
Fără echipă e aproape imposibil și echipă înseamnă echipă completă. Veți simți nevoia unui kinetoterapeut care vă va demonstra că prin ceea ce face puteți reduce foarte mult consumul de antialgic. Și așa sunt discuții foarte mari în toată lumea, de ce se consumă atât opioid. Nu-i cazul în România, dar aportul unui coleg care poate să ajută pacientul să nu consume atât de multă medicație este aur. Și mulțumirea pacientului că se mișcă mai ușor și e mai fericit.
Exact,
pentru că mișcarea
exact
aduce mult mai mult decât doar nu mai am durere.
Mulțumesc că...
Vă mulțumim, doctor. Frumos, mulțumim frumos.
Și am notat ideea dumneavoastră de a sta de vorbă cu psihologul casei hospice Eliana într-o emisiune viitoare ca să ne împărtășească din experiența pe care o are și sigur pentru a o da mai departe celor care urmăresc această emisiune ca o lecție. Mulțumesc mult, doamna doctor Adriana Roșiu. Și vă doresc succes, multă putere de muncă în ceea ce faceți, că aveți nevoie.
Mulțumim frumos și vă mulțumesc pentru că ați onorat invitația noastră.
Numai bine, doamna doctor.
Numai bine, la revedere.
Bine. Da, ce spuneți, doamna doctor?
Cum să vă spun, eu știam lucrurile astea. Cum să vă spun un secret, doamna doctor Adriana Roșiu este lector la cursul pe care îl urmez și una din motivele pentru care am optat pentru a vorbi cu doamna doctor este că știam foarte mult din ce au făcut și este foarte, foarte interesant și foarte niște oameni extrem de curajoși, cum s-ar zice, și dedicați. Având în vedere că spunea doamna doctor de consumul mare de opioide, la noi în țară nu este cazul, voiam
calmante,
să aduc...
Da, calmante,
pentru cine, da. Voiam să spun aici un lucru care nouă ni s-a predat ca niște mituri în tratamentul antialgic cu opioide, că ideea asta că dacă pacientul începe să ia morfină, e gata, nu mai poți face nimic. Sunt pacienți care cu morfină pot să trăiască 4-5 ani fără durere. Dacă este bine dozată, dacă avem grijă să contracarăm efectele secundare ale terapiei morfinice și fără nicio problemă poate fi consiliat ca să nu aibă durere. Asta este, cred că, cea mai mare urgență la un moment dat la un cancer care se confruntă pacientul cu dureri. În momentul în care pacientul are durere, în momentul ăla, normal, fiecare, dacă te doare ceva, nu mai poți face nimic, nu mai ești apt să faci nimic. Și atunci este un lucru care, această terapie a durerii, este bine ca oamenii să fie, pacienții să fie consiliați că nu este chiar așa de wow că ți-a prescris doctorul morfină. Dacă ai un sindrom algic, poți să-ți dea doctorul morfină și dacă ți-ai rupt piciorul. Există un protocol pentru ameliorarea durerilor mari, de fractură sau în infarcte miocardice, unde durerile sunt foarte mari, se dă pe o perioadă de timp morfina. Asta nu înseamnă că
e pentru totdeauna.
Înțelegeți? Deci e un fel de... Deci informarea publicului larg, plus, cum spunea doamna doctor, Este foarte multă lipsă de educație medicală în rândul populației, de jos până sus și de sus până jos, de cum vreți dumneavoastră, în toate direcțiile.
Acum e un început. Ținând cont și de faptul că această specialitate nu există ca... nu e de sine stătătoare, nu se face rezidențiat pe acest domeniu și e doar o supra-specializare.
Da, da.
Și atunci e clar că mai sunt mulți, mulți pași de făcut până ajungem unde ar trebui să fim. Există o mare nevoie, cum ne explica și doamna doctor Roșiu, de 50 de ori mai mare decât realitatea zilelor noastre. Ce v-aș întreba, urmând acest curs, dumneavoastră și alți specialiști de peste tot din țară, dar în cazul dumneavoastră, ce vreți să faceți după ce terminați? Să îi ajutați pe pacienți așa cum ați făcut-o la cabinet sau vreți să deschideți un compartiment de îngrijiri paliative, un centru?
Da, în primul rând, în urmă cu ani de zile, când aveam și eu mai puțin ani și eram la început, am mers de curiozitate la acest curs. Din păcate, din motive independent de voința mea, nu am putut să îl finalizez, adică să nu am putut să fac ultimul modul și examenul de final, dar să știți că mie mi-a schimbat foarte mult concepția asupra modului de abordare a unui pacient cu probleme cronice incurabile. Lucruri care le-am folosit pe parcursul activității mele la cabinet și se pare că în viitor apropiat se pare că la nivel de casă de asigurări, inclusiv la cabinetul medicului de familie, se vor deconta anumite servicii de bază, pentru că noi oricum avem acea consultație la domiciliu decontată, care nu este foarte mult în condițiile în care e foarte mare consumatoare de timp și ai nevoie de ajutor să mai duci pe cineva, se pare că anumite lucruri se vor deconta, pentru că e mai mult decât nimic. În momentul de față facem consiliere, consiliem familia cum să-i dea antialgicele, cum să-i dea tratamentul, pentru că la un moment dat vine de la oncologie cu un tratament, dar pe parcurs noi acasă trebuie să-l schimbăm. Apelăm la cunoștințele noastre personale, plus putem apela la specialiștii cu care lucrăm, punem mâna pe carte și vedem ce avem de dat în funcție de ce nevoie are pacientul.
Pe de altă parte, vreți să formați și o echipă?
Pe de altă parte, mi-aș dori, pentru că acum am făcut medicină de familie vreo 35 de ani, dacă mă gândesc bine. Mă gândesc că pacienții, la un moment dat, și la vârstă mai înaintată și în momentul în care au o anumite boli, au dreptul ca să aibă o viață decentă și au dreptul la un trai decent pe ultima parte a vieții și, de ce nu, au dreptul și să moară demni. Adică, haideți să ne uităm în spate când fiecare bunic al nostru, ceea ce își dorea era să moară în patul lui. Fiecare din părinții noștri asta și-au dorit, nu să moară în spital. Și atunci, cum spunea doamna doctor, conceptul de a-l fi îngrijit acasă, în confortul lui al casei, în cuibul lui, este mult mai de dorit în condițiile astea. Și da, mi-aș dori să formez o echipă de oameni tineri cărora să le insuflu dorința de a se bucura de aceste mulțumiri care doamna doctor spunea. Să știți că și la noi la cabinet, nu odată, vine lumea și îmi scrie câte o felicitare, mi-aduce un buchet de flori și mulțumește. Vă rog să mă credeți, din fericire lucrurile astea vin în momentul în care am cea mai mare nevoie. În momentul ăla, dacă mi-ați da 1.000.000 de lei, cred că nu ar fi așa de prețios decât acele mulțumiri din suflet a unui om pe care l-ai ajutat când a avut nevoie. Nu ți-ai făcut decât datoria. Poate că la un moment dat ne facem mai mult decât datoria, dar nu o spunem tot timpul, pentru că de asta a fost formația noastră medicală din la generația, nu știu, generație X sau care suntem, mă rog, care suntem aia, generația mai veche, și ar fi extraordinar să putem insufla generațiilor noi această dragoste de, pentru sănătatea omului.
Mulțumesc foarte mult, doamna doctor, pentru prezența în această emisiune. Am stat de vorbă despre îngrijirea paliativă a pacienților care au afecțiuni grave sau incurabile. Am pus un accent deosebit pe demnitatea pacienților până în ultima zi de viață și la sprijinul pe care prin această pregătire suplimentară a specialiștilor în paliație o pot oferi celor aflați în această situație. A fost alături de mine în studio doamna doctor Marcela Monica Pușcaș, medic de familie, și prin telefon doamna doctor Adriana Roșiu, medic specialist în domeniul îngrijirilor paliative la domiciliul la Casa Hospice Eliana în localitatea Hapia, Alba. Mulțumesc, Luminița Avram, sunt după amiază plăcută. Ne reauzim și mâine după ora 14. Numai bine, dragi prieteni!